Labrīt.
Kurus vasarā šie lietainie laikapstākļi ietekmē visvairāk?
Teiksim tā, šie lietainie laikapstākļi, kas pēdējā laikā bijuši ietekmējuši negluži vasarās, bet zīmēs ir novērot dažu vietu veldre, kas ir, nozīmē, kad, ir protams, ka būs laba raža un arī bijis, kā saka, stipras lietas un stipras vējš, kas nu, protams, ietekmēs ražas novākšanu un arī nedaudz graudu kvalitāti. Citādi mitrums bija ļoti vajadzīgs. Augi tos gaidīja jau labu laiku, bet nu, varbūt nedaudz par vēlu šis mitrums ir.
Pa daudz vai tad nav?
Vēl nē, tā sausuma, kas bija novērotas, tagad ir kā reiz kā vajag, bet vairāk gan nevajag.
Visos reģionos šie apstākļi ir puslīdz vienādi?
Jā, nu sausāks bija nedaudz Latgales pusi novēros, bet nu, tur akā pēdējā laikā bija gana daudz lietas, patiesībā pat vairāk nekā šeit Zemgalē pie mums. Jā, kopumā tas mitrums ir izlīdzinājis visā teritorijā, pagaidām pietiek pārmitru lauki, nevarētu tā teikt. Un sākumā pēc lietas reiz liekas, kad ir ļoti, ļoti daudz, bet vasarā tikādas mitrums pazūd un arī beidzot arī tiks visiem kultūraugiem, kas to gaidīja, graudaugi, kartupeļi un pārējie.
Un kādu tad ražu kopumā mēs varētu tā kā gaidīt, prognozēt?
Nu, mēs agadām ļoti ceram, ka šis būs labs ražu gads. Pagaidām arī vispār to liecinā, nav nekāda tā liela apdraudējumu. Ziemā ir ražas varētu būt tu rekordražam ļoti labas, arī vasarā labas ražas izskatās labas un graudaugi. Ir apsākt liels platības, tā kā, nu, es pat nevarīnītos, kad rudenī mēs varētu runāt par valsti ievākto graudu kopražu, ja tik daudz graudas Latvijā mēs varbūt nebūsim novākuši, kādi šim plānojam to darīt.
Bet kādas ir prognozes par situāciju tirgu, proti, kā to varētu ietekmēt lielais karstums, kas ir daudzās Eiropas valstīs un tur prognozējamo ražu?
Jā, tieši tā kā jūs sakiet, Eiropā bija novērots karstums un līdz ar to arī sausums. Kopumā, jā, Eiropas Savienības valstīs kopējā, kas saka, šī tie graudu ražas apjoms saruks, nu pat varētu būt pat diezgan daudz ievērojami, kad ir 7%, 8%, varbūt 6%. Bet, nu, Eiropas tirgus, prieši pasaules tirgus, ar salīdzinoši ir neliels. Tad cenas kāpums tiešām bija novērojams graudiem jūnija beigās, bet nu, tagad atkal ir raža uzsākta vākt Eiropā, Amerikā vāc ražu, un līdz ar to tagad dodat brīdi atkal tā cena nemžēl tā kā krīt uz leju, bet nu, tik zemes ir tik cita situācija, graudu cena kā bija pērn, pagaidām nav un izskatās, ka arī nedraud. Tā kā, nu, tā situācija varētu vērtējumu būt kā tāda laba apmierinoša cenām.
Tad raža sagaidāmā, ja viņa nekas nemainīsies, ir ļoti laba un jā. Cena varētu būt tāda apmierinoša.
Protams, zemniekam vienmēr gribas vairāk, bet nu, mēs maz varam ietumēt Latvijas tas graudu apmierinās, kā mēs piedāvājam tiesbūt tiešām ļoti maz Eiropa novāc 44 miljonus tonu kopā raudā kopražu kviešiem, piemēram, jā, mēs kaut kur ap 1,5 miljonu tikai tonu, tā kā, nu, mēs esam 100 reizes mazākā Eiropa, tā varētu teikt. Bet, nu,
jā. Bet ar citiem kultūraugiem? Ne tikai uz graudiem raugoties?
Nu, situācija patiesībā ir līdzīga, tas seko jau tās tendences visā tirgu, ja visiem graudiem iet uz leju, tad visiem, nu, lobarība, tā varētu būt vēl zamāka graudu cena. Tas varbūt pat neliela, varbūt tās pārprodukcija, tādā ziņā, ka tā kvalitāte nav tik apmierinoša arī daudzās citās pasaules valstīs, ir laikapstākļi, līdz ar to tās klases graudaugu piedāvājums varbūt vairāk. Un tāpat ir rapšiem līdzīgs situācija arī, bija cenu kāpums tagad neliels kritums, bet tādā nelielām svārstībām, bet netik strauji iet uz laitā, kā mēs ceram, ka pēc kādu laiku pakāpsies.